Celebramos o 24 aniversario da muralla como patrimonio da humanidade con actividades no espazo que máis a visibiliza, a Mosqueira. O día 30, ás 13 horas, actuará o Orfeón Lucense, ás 18:30, o coro do hospital, rematando esa xornada musical con grupo Solo Voces ás 20 horas. O domingo, día 1 de decembro, a Asociación Xotramo estará entre as 12 e as 14 horas cunha demostración de xogos tradicionais. Unha data sinalada que acollerá tamén unha andaina solidaria que destinará os fondos recaudados á Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo e a Michos, tamén de Lugo, promovendo así o coidado e o disfrute da nosa muralla co apoio ao traballo que desenvolven para fomentar a adopción e garantir o benestar animal a estes dous colectivos de Lugo.